Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Гэта найважнейшае свята для хрысціян. Сёння вернікі рыма-каталіцкай ды некаторых грэка-каталіцкіх цэркваў адзначаюць свята Вялікадня. Для мікрафона Дзмітр Косцін. Вітаю ў перадачы пад знакам пагоні. Цягам бліжэйшых хвілін распавядзем пра тое, як Вялікдзень святкуюць каталікі ў Ворлі, даведаемся, як велікодныя стройкі выконвалі рукадзельніцы з аб'яднання сімпатыкаў вёскі. Барысаўка. Ды напрыканцы нашай перадачы пацікавімся, як сёння выглядае сітуацыя ў Беларусі, калі ідзе пра палітычных зняволеных і пагрозу вайны. Вялікдзень – старажытнае і найважнейшае свята ў хрысціянскай царкве. Тыдзень святога Вялікадня называецца велікодным, вялікім, радасным. У гэты дзень няма месца суму, усе ўсцешаныя галоўным біблейскім цудам, уваскрэшэннем Гасподнім, які выкупіў грахі чалавецтва. Гэты дзень – перамога жыцця над смерцю. Вялікую ўвагу вернікі надаюць падрыхтоўцы сваіх дамоў і святочных сталоў. Пра тое, як свята, свят адзначае каталіцкая супольнасць у Ворлі, расказвае Барбара Савіцкая.
На службу ідэм ранютка, бо в саботу свінцонку свінцімо. Першы дзень свята – служба, потым прыходзім дадому. I mo śniadanie ze święconym jiciom. My światimo tak. Sól, wodu, kubasy, kusoczok, sołoninki, kusoczok, babku, święconku nazywajm, baranek jak jest, chrzan. Wsio to jeszcze podstawowe artykuły, które idziecie w domu na szczodyń prawie. Siutyńko. Koszyk jest pełny, na stół stawlajem i my rozdzielajmy między sobą. I od tego zaczynajcie śniadanie takie wielkanocne. Chrystus zmartwychwstał. Jest tak samo powitanie. Uprawdź nam Chrystus Zuskrysie, u nas Chrystus zmartwychwstał i odkaz prawdziwie zmartwychwstał. Мы идем на спацер, отъедаем цментаж, отъедаем своих родимых, которые на цментажу лежат. Чукаты из Ворли, человек в Бельску, батьки, тети, дядкове. Ну и ставляем свечки. И после приходим им обед, або уже вечера с обедом. И тогда отдыхаем. Выходим с каплицы первого дня. Кто что мае в кишенях, вытягают и граем. Граем с ксензом, бо ксенз приезжает и ма свои те, каже, ну, тепер молодежь за мной. Гуляем, то пол години, година по службе, то что можно тут...
Чили, что такие выбитки
есть? Есть. Тачают с горы, то у нас там такая гулича есть, кривая, то там с горы можно тачать яйца. Там далеко побегут, и который дали добежит. Тепер менше, бо менш молодежи, але ще некоторі хентні в тим беруть удел.
Католіки святкують Великдень, а у православних тільки що два тижні пост почався.
Це буде до мая. Я то кажу день добрий усім. Не, неважне, кажу, лепі два рази сказати день добрий, ніж раз по минути. Бо як раз помінеш, то будуть помніти, о, хоноровані, над... о, то вона. A dwa razy skażę, jak skażę, że o tym nie żeś mówiła. Ja mówię, toż to nic, jak dwa razy skażę, nie obiteś. A no nie.
W Wielkdzień tak samo siemiejna jest świata. Przyjeżdżają ci rodne, je znajomy.
Na pierwszy dzień to najwyżej dzieciata przyjeżdżają, a że na drugi dzień to tak. A pierwszy dzień to jest tylko rodnia swoja. Mogą być przyjechać dzieciata, mogą przyjechać wnuczki, a że takie cioteczne, czy ty je dalszy, to na drugi dzień. Бо перший день, то я кажу, така родня, сама найближча.
Святкують тільки два дні чи цілий тиждень?
Офіційно святкуємо два дні. Але як я меритка, то я цілий тиждень. Ще й другий буду святкувати. У нас немає різниці. Є свято, треба шанувати і треба nic nie robi tych, czy moje, czy nie, ale drugie święto to też święto. U samej Orli to dziś 50 para ludzi i to też bolszy jest mieszanych, jak my każemy. Człowiek prawosławny, żona katoliczka, żona prawosławna, człowiek katolik. Także my musimy się razem świadkować. I pierwszy, i drugi. Na pierwszy cześć wyjeżdżają urodnie tam, gdzie katoliki to dalej, to zabierają to rodzinę i tam świadkują. A drugie, że tu my się w zgodzie żyjemy. U nas nie ma sporków, nie ma kłótni. Sąsiedka do mnie, ja do sąsiedki, druga sąsiedka do mnie, ja do sąsiedki. Przychodzi do mnie na świata. I do łączymy się wsia wodne.
A jakieś pieśni śpiewali może kiedyś na Wielkodzień, czy zaraz może jeszcze trochę śpiewają?
Tak jak ja, 5-6 takich pieśni znaju, Wielkodzień śpiewają. A tak to nie. Baćki mnie nie przekazali. Takiego jeszcze choć kto. Chodzą w niektórych regionach, tak jak kolędy byli, to tak śpiewali na Wielkanoc. Wielkodny tak śpiewali. A u nas nie. I u prawosławnych nie ma, u nas nie ma.
Zwyczaj takiego wołoczebnego. Jeszcze je podarunki jakieś chrzczone je dają swoim chrosnym dzieciom, albo chrosne je dzieci chrzczonym, rodni.
My jak przychodzimy z kaplicy, to już na podwórku pochowany jest, tak zwane wołoczebne. To i cio schowane, to jakiś cukierek, to jakaś zabawka. Najeli z dzieciata, idę, każe, bo zajączek wam przyniósł. I szukaj po podwórku, kotoreż to. Idą po wołoczebne, to do chrosnego, do chrosnej, do cioty, po wołoczebne. Chodzą.
Wielkodzień to takie wesołe je świata, napełnione je radością, bo Chrystus woskres, ale i pełna je tradycji.
Gdyby nie było okresu toho wielkanocnego, gdyby nie było świat, nie było takiej więzi rodzinnej. Bo ludzie zaniaty, ludzie wsi u biegu, wsi nie ma koli, na nic nie ma czasu. A to dzień, pierwszy, drugi dzień, jeszcze wielkodna sobota, jak to doliczywszy, to jest taki okres, który wierzy tu rodniu. Zmuszaje do tego, żeby choć nie choć świadkuj. Bo inaczej sąsiedzi pochniewa się, grzech będzie. Bardzo ważne to jest święto.
Symbolem Wielkodnia zjawia jajco. Odmysłowa krasia ty je jajco, ty je kraszanki, pisanki. Czy już taki tradycyjny ucybulnik?
Niektóry ucybulnik, ale że młodszy to kraszat. Jeszcze naklejają, teraz jest naklejki wsiakie, jak choć można dekorować. Ale jak już że do samego święcenia, to mogły być malowane, ale czysty. Pisali woską, tak, ja jeszcze pisała woską. Popiszesz, pośle, pomalujesz w cebulniakowi. No w cebulniakowi to gdy jest pisanka tak zwana. A ksiądz konkurs robi, przynosi do dzieciata i zobaczymy, czy je najchruszczy. No i tu pokazuje się, kto zrobił jako ja, kto nie przyniósł, płacz. Nie wziął z domu. Nas nie dużo jest. Ale w świata to już jest taka większa ilość ludzi i jest chęć byty tutaj.
Сёлета паміж датамі святкавання Вялікадня ў каталікоў і праваслаўных ажно 5 тыдняў розніцы. Вернікі праваслаўнай царквы будуць адзначаць Вялікдзень 5 траўня.
Не так, как девчины, я та ей, та ты, стукни у окенца, как не чула мать. Не так, как
разнастайныя майстар-класы, сустрэчы, заклапочанасць пра экалогію ды традыцыю сваёй вёскі. Усё гэта аб'яднанне сімпатыкаў вёскі Барысаўка. Удзельнікі аб'яднання добра ведаюць, што калі сустракаюцца, з'яўляюцца прыгожыя і карысныя рэчы. На гэты раз да свята вялікага дня рукадзельніцы падрыхтавалі святочныя стройкі.
Марыся Сікановска, спотыкаемся, говорим, плануємо, што там зробіць, які там речі, як там усё далі, які плани будемо мати, щось таке. Спотыкаємся, так собі різні темати поговорити. І все добре є. Найважніше, що ми усі разом.
І зараз тут у вас на пєраді майстер-класи, скажімо, великодні. Я бачу різні яйки, різні упригожувані.
Що самі зробили, що докупили, і будуть такі строїчки. Fajninki, хорошутки, no i bazie, i kwitoczki, jajeczka. No tak, my wsio majemo. My takie kobietki, że potrafim dużo, znajem dużo i majem pomysły. Dobre idee. Поговорим, попланудем і в тракті роботи одна другій помагає, значить підказує. Так, якби то все разом, солідарні, потрошку. І робимо ніби то кожна собі, а єднак усе разом. Так файні, одна другій підказує і добре йде.
Гета є рукоділля у вас вельмі пригожа і саправди шмат чого робиться.
Так, робимо. Квіточки робили, ходнички, аби роза така є хорошенька, що теж можна, і гніздочка такі гоженькі, для пташок пороблені, трохи сіночка, трохи з берози, трохи таких квітки посушені, луньські, вживаємо.
Так, що шмат таких натуральних, так, екологічних продуктів.
Натуральних, так, натуральних шмат продуктів. І ми такі крутящі кобітки.
Тут якісь квіточки у вас, яєчка маленькі, то буде з гэтага строїк?
Келена плева. Так, буде строїк. Зараз зробимо його до Великоноцни, ну, трохи. І треба кольорового, жовтого дуже, бо то... Весёлый колор, весенны такі рачай. І курчачкі, які яшчу те зараз ставім. І траву якуюсь, може, знайдем зелону. Бажі такі весенны, зараз додамо. Щось там завжди викомбінуєм.
І той строїчок на стол, на двері?
На стол буде, мой буде на стол. Рачай з виобразі, так думаєм, може так, одна другу підкаже трохи, як то зробити, як лепі пасує.
А ті строїчки, то скажемо, нова мода, чи колись теж їх робили?
Уже пара літ їх робимо, але відомо, старі треба було б якісь нові вже зробити, щоб були свіжі. Ну, можна і презенти часами комусь треба дати. Натуральних речей вживаємо, кошики різні такі, на кори робимо часами, щось там на досках дерев'яних. Трохи таке екологічне теж є. Дерев'яна вioska, то треба дерева дуже вживати. Робимо на таких пластах з берози або плетем трохи там з вікліни, з такі круги.
Івана Міщук. Квіточки розділяєм так, щоб можна було щось там вплести в той строїк, бо ще ти завеликі. А завжди тут один такий, другий такий, тут трохи жовтого, там якогось чоружового додачі. Чи хто хоче, то білого зайця возьме, хто хоче, возьме брунзового, такого натурального. А може хтось хоче зеленого вставити в свій строїк. Тут маю такі великі квітки, але ми таких великих там не будемо. Вкладачі порозділяємо і буде десь якийсь акцент колористичний, щоб трохи оживити того строїка.
Бо такі майстер-класи, це не тільки, скажімо, підрихтовка чогось пригожого під свята, але й так само певна ніка інтеграція, зустрічі ще поговорити.
Так, так, так. Хочемо зустрічі, ну і такий помисл патрі. Тепер час не вийшов, що стоїки поробити.
Важне місце у об'єднанні займає якраз рукоділля, то є, що своїми руками робите. І не яка вишивка, і ходники, чи, але так само підрихтовка якраз перед святом, каб щось ті своїми руками зробити, каб було нічто пригожого.
До свята, як будемо шикувати, то кожен сам щось там і варить, і пече, самі робимо, і виміняємо ще припісами. Тепер добрий час такий, каб зустрічуєшся і поговорити, поспотикати ще, поробити щось разом. Зараз войдемо до огрудку, і вже не буде колі сидіти в хачі і робити.
Сумною згадкою,
я не боюсь.
Цяпер змяняем тэматыку. На жаль, не мяняецца сітуацыя ў Беларусі. Тысячы палітзняволеных, у вязніцах паміраюць людзі, тэрор, здзекі ды гвалт. Нам важна гаварыць пра гэта, аднак не хапае палітычных дзеянняў, гаворыць кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення, намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка.
Калі побач з намі ідзе вайна, калі Украіна бароніць сваю тэрытарыяльную цэласнасць, калі Расія як агрэсар хоча захапіць тэрыторыю Украіны, то можа менш увагі на той жудасны стан рэчаў, які ёсць у Беларусі, колькі палітычных вязняў, колькі ахвяраў, колькі ў турмах памірае палітзняволеных, забіваюць іх рэжым 5 асобаў ужо, тысячы палітычных зняволеных, кожны дзень новыя арэшты, затрыманні, новыя прысуды незаконныя. Людзей дэпартуюць з краіны, яны вымушаны выязджаць, бо атмасфера страха, якая пануе Беларусь. Нам важна казаць пра Беларусь. Але казаць гэта з аднаго боку важна, бо калі гэта чутно ў СМІ, калі пра гэта кажа грамадства, тады і палітыкі рэагуюць. Але вось менавіта чаго нам не хапае сёння, гэта дзеянню. Мы маем шмат партнёраў, але нам патрэбны саюзнікі, бо саюзнікі яны робяць чыны, робяць дзеянні. І такія дзеянні могуць быць выдача ордэра на арэшт Лукашэнку за злачынствы супраць чалавечнасці. 136 тысяч ахвяраў сабрала наша каманда разам з літоўскімі партнёрамі даклад, у якім ёсць сведчанне аб 136 тысячаў ахвяраў злачынства супраць чалавечнасці. Тут толькі па май 2023 года, а колькі жудасу ўжо адбылося пазней. Лукашэнка дэпартуе украінскіх дзяцей, пазней перадуковывае іх у рускі свет, дзеля таго, каб яны бралі зброю і пашлі ваяваць супраць Украіны сваёй радзімы. І гэта таксама ваеннае злачынства. І за гэта можна выдаць ордэр на арэшт Лукашэнку. Але гэтыя рашэнні ў руках нашых партнёраў, усе доказы сабраны. Мы спадзяемся, што іх хопіць волі, характару, каб зрабіць гэта.
На мяжы нічога ў лепшы бок таксама не дзеецца. Ёсць гэтыя новыя мігранты. Лукашэнка зброіцца, калі ідзе пра ваенную тэхніку.
Так, сапраўды, Лукашэнка, мы бачым, рыхтуецца да ваенных падзеяў. Ён павялічыў выдаткі на ваенны бюджэт на 30% у гэтым годзе. Узброеныя сілы Беларусі, Лукашэнкі атрымаюць больш сродкаў. Ён займаецца вытворчасцю новай зброі. Ён фактычна інкарпараваў вайскова-прамысловы комплекс Беларусі, вайскова-прамысловы комплекс Расіі. Змяніў заканадаўства, калі зараз ваенным дадзена права страляць у мірных людзей. І за гэта нават не быць пакараным. Ён стварыў народнае апаўчэнне, ідуць вайсковыя вучэнні пастаянна, зараз ідзе мабілізацыя, танкавыя батальёны стаяць каля мяжы з Літвой. Гэта ўсё паказвае, што Лукашэнка выконвае функцыю ў інтарэсах Расіі. Ён стварае пагрозу ўварвання на тэрыторыі ўжо не толькі Украіны, але таксама магчыму адной краіну еўрапейскага звязу. Чаму? Таму, каб НАТО, Еўрапейскі Саюз, менш сродкаў аддаваў на дапамогу Украіне, а больш інвеставаў у сваю абарону. І гэта іх стратэгічная мэта, каб захапіць і знішчыць Украіну як дзяржаву. Бо аб гэтым сказаў Мядзведзеў. Пра гэта казаў Пуцін неаднойчы. Украіна акупуецца мілітарным спосабам. Беларусь акупуецца немілітарным спосабам. Бо Лукашэнка выконвае волю Пуціна. Ці ён вымушаны? Не, ён ментальна такі чалавек. Ён 30 гадоў рабіў усё, каб знішчыць беларускую дзяржаўнасць. Яго цікавіла толькі адно. Свая ўлада. А ўлада патрэбны грошы. Хто яму можа даць грошы? толькі Пуцін. Так, калісьці Еўрапейскі Саюз спрабаваў дапамагаць. Я працаваў тады амбасадарам, былі сродкі, але гэта была гульня. Гульня, якая маяла на мэце паказаць, што я нібы рухаюся ў бок Еўропы, каб атрымаць больш сродкаў ад Пуціна, ад Расійскай Федэрацыі, больш фінансавання. Вось гэтыя гульні скончыліся. Зараз ён рэальны дзейны саюзнік Расіі.
Пагроза вайны таксама рэальная?
Я думаю, што яна рэальная, яна ўзрастае. Дай Боже, чтобы гэта не адбылося, але калі мы бачым, што адбываецца мілітарызацыя, калі мы бачым наратывы, якія гавораць палітыкі ў Расіі, то я думаю, што такія засцярогі ў нас ёсць. Я не думаю, што Лукашэнка ў стане дапамагчы Пуціну ўварвацца ў Польшу, але чаму гэта не можа быць нейкая з прыбалтыйскіх краін, тая ж Літва? І мы ведаем, што такія сцэнары апрацоўваліся ў генеральных штабах Расіі, Беларусі, калі выкарыстоўваючы наземную аперацыю накіравацца ў бок Вільні, ў бок Калінінграда пад прыкрыццём тактычнай ядзернай зброі іскандэраў, які таксама атрымаў Лукашэнка. Лукашэнка забівае беларусам. Лукашэнка ажыццяўляе гвалт, рэпрэсіі ў Беларусі. Ён захапіў самалёт Ryanair, ён вядзе вайну з выкарыстаннем мігрантаў. Ён прадаставіў тэрыторыю Беларусі для агрэсіі. Будзем далей чакаць. Вось у чым праблема. Няма стратэгіі, што рабіць з Лукашэнкам. 4 гады практычна, а стратэгіі так няма. Адзіны край, хто мае стратэгію, гэта Расія. Знішчыць Беларусь і знішчыць беларускі народ.
Сёння за супольна праведзены час дзякуе Дмітра Косцін. Заўтра перадача пад знакам пагоні ў 18:50. Усім, якія цяпер адзначаюць велікодныя святы, зычым самага добрага і светлага. Няхай у вашых хатах заўсёды будзе цёпла і утульна, а ў сем'ях пануе узаемаразуменне і любоў. Няхай свята замацуе веру ў тое, што святло пераможа цемру. Прыемнай нядзелі, ды да сустрэчы ў эфіры.
Мы цвёрдая гара, самотная, як зара, і халодная, як снег. Знаёмы вершах мне і птушках на акне, любы мой чалавек. Адзіны ў лету ценні в дуб кропкі піць у венную заве, прыцягне немі зор. І ведаў ён напэўна, што выйдзеш нібы з пены марской на пясок. Бо неба чуе нас, мару цешым мы аднойчы з табой. Будзем першымі, дзе помня свае з тобой, мы будзем першымі аднойчы з тобой, будзем першымі. І крок яе дрыжаў па лезіве нажа, басаножка шыпала, знаёмая да слёз і вада з-пад валос, матылёк на вятра. На улету тенью хлюляла на коленях весну, миловала свой рай. Споткались в очами, спал их ночь чай на огнем. Небо край, бо небо чуе нас, мало тежим мы одной же с тобой. Будем першими, где помня своя.
тим першими.